valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të jenë përkrah popullit të Kosovës, u tha deputetëve kosovar kongresisti Elliot Engel. Kushtetuta e afron Kosovën me Evropën, thot sekretari i jashtëm britanik David Miliband. Joakim Rücker paralajmëron largimin e tij nga Kosova. Cilat janë sfidat e Kosovës pas hyrjes në fuqi të kushtetutës? Analisti tim Gjuda Pohon.
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës nëse është e mundshme.
Bashkimi Demokratik për Integrim fiton shumicën e deputetëve shqiptar në Maqedoni. Evropa do të shtojë sanksionet Iranit, thanë në Londër presidenti George Bush dhe kryeministri Gordon Brown. Në kampionatin e futbollit sot luajnë Kroacia, Polonia dhe Gjermania, Austria. Për këto dhe zhvillime tjera, mohësish në vazhdim të emisionit. Kongresisti amerikan Elliot Engel ju drejtua me një fjalim kuvendit të Kosovës sot gjatë një seance solemne. Zoti Engel tha se Kosova është një shteti pavarur, demokratik dhe sovran dhe se këtë fakt duhet ta pranojnë të gjithë përfshirë edhe Rusia dhe Serbia. Engel premtoi se Washingtoni do të jetë i përfshirë në proceset në Kosovë për të përkrahur popullin e Kosovës, ndërsa u bëri thirrje kombeve të bashkuara dhe UNMIK-ut që t'i transferojnë kompetenca tek vendorët dhe të largohen për t'i lëshuar vendin misionit e ULEX-it. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë përkrah popullit të Kosovës, ka thënë sot kongresisti amerikan Elliot Engel në një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në këtë seancë solemne të organizuar për kongresistin e njohur amerikan, Engel tha se nuk duhet lejuar që Moska dhe Beogradi të bllokojnë procesin dhe të krijojnë destabilitet në Kosovë, ndërkaq që ka bërë thirrje kombeve të Bashkuara dhe UNMIK-ut se periudha e tyre udhëheqëse në Kosovë ka përfunduar dhe se tash duhet të lejojnë misionin e ULEX-it të fillojë me operimet plota në gjithë territorin e Kosovës sa më shpejt që t'jetë mundur. Ai tha se edhe në mision në ri Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira, nga se këtë e dëshiron populli i Kosovës. Besoj se populli i Kosovës dëshiron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të përfshira në procesit në Kosovë, sepse i beson Amerikës dhe duhet të besoj, ka thënë kongresisti Engel. Ndërkaq, duke folur për letrën e fundit të sekretarit të përgjithshëm të kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Engel tha se ky është momenti që UNMIK-u të shkojë kurse ULEX-i të shtrihet në Kosovë. Nuk mendoj se ULEX-i duhet të sfidohet nga kombet e Bashkuara për shkak të obstruksioneve ruse, ka thënë ai. Kongresisti Engel tha se në Kosovë po ndërtohet një demokraci e vërtet, një shteti fort e sovran me një shoqëri të lirë dhe demokratike. Andaj, ai tha se të gjithë duhet ta kuptojnë se Republika e Kosovës është e përhershme dhe qëndrueshme. Në këtë aspekt ai lavdroi nxjerrjen dhe fuqizimin e kushtetutës, me të cilën si u shpreh ai, Kosova po zë vend në bashkinë e kombeve demokratike, ku zbatimi i ligjit është me rëndësi kapitale. Andaj Engel tha se tash duhet të ketë një tranzicion të vërtetë dhe pasvarritje që nën kupton dorëzimin e kompetencave nga UNMIK-u të qeveri. I think that the United Nations can really truly play an effective role. I would hope that Russia and Serbia would stop playing their negative games. Presoj se kombet e bashkuara do të luajnë një rol pozitiv dhe shpresojmë se Rusia dhe Serbia do të pushojnë së luajturi rolin negativ. Këto dy vende duhet ta kuptojnë dhe pranojnë se pavarësia e Kosovës është jo vetëm në të mirën e Kosovës, por edhe të rajonit dhe gjithë botës, theksoi kongresisti amerikan. Elliot Engel premtoi se Washingtoni do të angazhohet që edhe më shumë vende ta njohin Kosovën e pavarur. Ai tha se ndiej i lumtur që në Kosovë, si pavarësia ashtu edhe fuqizimi i kushtetutës është shënuar edhe me flamurin amerikan. Fjalimi i kongresistit Elliot Engel është përcjell me duartërkitje të shpeshta të deputetëve kosovar. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se legjislativi i Kosovës ndihet i nderuar që sot i është drejtuar njeriu që ka kontribuar atë shumë për Kosovën, lirinë dhe pavarësinë e saj për 20 vjet rresht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim të ndjekim blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Prishtinë, shefi Unmikut Joakim Ryker tha se nuk do të jetë më në krye të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe shtoi se Unmiku do të mbetet derisa të jetë në fuqi rezoluta 1244, por do t'i poshtatet rrethanave të reja. Pas takimit me presidentin Fatmir Sediu, kryeministrin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, Ryker tha se Unmiku do të mbetet në Kosovë por me kompetencat kufizuara. Derisa të jetë në fuqi rezoluta 1244, Kombet e Bashkuara do ta luajnë rolin e vet në Kosovë, tha Ryker, duke shtuar se kjo shihet qartë edhe nga letra që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i dërgoi presidentit Sediu. Ai gjithashtu tha se Unmiku do të përshtatet rrethanave të cilat kanë ndryshuar. Londër, shefi i diplomacisë britanike David Miliband vlerësoi sot se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës paraqet hap me të cilin Kosova largohet nga konfliktet dhe i ofrohet të ardhmes demokratike, shumë etnike dhe evropiane. Sfidat kryesore për Kosovën e pavarur janë stabiliteti dhe prosperiteti, si dhe siguria se do të respektohen të drejtat e të gjitha bashkësive, tha ministri jashtë Miliband. Ai shtoi se beson fuqishëm në të ardhmen evropiane të gjithë Ballkanit Perëndimor. Popujt e rajonit e duan dhe e meritojnë këtë, ndërsa Britania e Madhe do të bashkëpunojë me të gjithë ata që ndajnë këtë vizion, tha Miliband. Luksemburg, refuzimi i traktatit të Lisbonës nga Irlanda nuk do t'i prish përpjekjet e Bashkimit Evropian që të pranojë shtetet të reja nga Ballkani, si dhe Turqinë, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Përkundër vështirësive aktuale që kanë të bëjnë me traktatin e Lisbonës, Bashkimi Evropian e mban fjalën kur është në pyetje perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, tha Rehn. Deklarata e Eurokomisioneri bie ndesh me qendrimin e pak ditëve më parë të kryetarit të Parlamentit Evropian Hans-Gert Pöttering, i cili tha se UE irlandeze bën procesin e zgjerimit të BE-s të pamundur me përjashtim ndoshta të Kroacisë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të po diskutojnë në Luksemburg pasojat e refuzimit irlandez të traktatit të Lisbonës. Gjatë takimit po diskutohet dhe Kosova dhe misioni e Ulexit. Hag, drejtësia hollandeze fillon sot gjykimin e çështjes rreth kompensimit të familjeve të viktimave të Srebrenicës. Çështja është dërguar në gjykatën hollandeze nga familjarë të viktimave. Të afërmit të viktimave kërkojnë kompensim nga Kombet e Bashkuara dhe Holanda për dështimin e trupave hollandeze që veproni në Bosnjë në kuadër të Kombeve të Bashkuara për të parandaluar masakrën. Londër, Britania do dërgojë më shumë trupa në Afganistan. Kryeministri britanik Gordon Brown e bëri publik lajmin gjatë një konference përshtyp me presidentin amerikan George Bush. Afganistani, Irani dhe Iraku ishin ndër temat e diskutuara në takimin Bush-Brown mëngjesin e sotëm në Londër. Lidhur me Iranin, Brown tha:
"If Iran continues to ignore
nëse Irani vazhdon të ignorojë rezolutat e Kombeve të Bashkuara, nëse vazhdon të ignorojë ofertën tonë për partneritet, ne nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të shtojmë sanksionet kundër Iranit. Sot Britania mori përsipër të nxisë Evropën për më shumë sanksione kundër Iranit," tha Brown. Shefi ekzekutivit britanik njoftoi se Britania e Madhe do të ngrihej asetet e bankës më të madhe iraniane. Teheran, një avore iraniane tha se Irani ka tërhequr edhe 75 miliard dollar nga Evropa në mënyrë që të parandaloj blokimin e aseteve në rast të sanksioneve të reja. Raporti në revistën e moderuar Sharvand e Omruz nuk specifikoi afatin për tërheqjen, për të cilën tha se është urdhëruar nga presidenti Ahmadinejad. Gazeta tjetër iraniane Eternad Melli raportoi javën e kaluar se Irani, si eksportuesi i katërt i naftës në botë, po tërheq asetet nga bankat evropiane, por nuk dha shifra. Riad, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se Arabia Saudite planifikon që gjatë muajit të ardhshëm të rrisë prodhimin e naftës me 9.7 milion fuqi në ditë. Kreu i OKB-s tha se Arabia Saudite, si eksportuesi kryesor, nuk dëshiron që të fajsohet për ndikimin negativ të çmimeve të larta të naftës në ekonominë botërore. Njoftimi është bërë pas takimeve që Ban pati me qeveritarët saudit gjatë vizitës në qytetin port të Jeddah. Vjen në kuadër të grupit B të kampionatit evropian të futbollit, sot zhvillohen ndeshjet Poloni-Kroaci dhe Austri-Gjermani. Të dyja takimet fillojnë në orën 20:45. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni shpalli se më së shumti vota nga Partitë Shqiptare ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim që do të ketë 18 deputet. Partia Demokratike Shqiptare ka fituar 10 vende në parlament. Në mesin e partive maqedonase fituese në votimin e 1 qershorit u shpall VMRO-DPMN. Dje zgjedhjet u përsëritën në 183 qendra votimi, ndërsa sipas komisionit dalja në votime më 1 dhe 15 qershorë ishte 57.16%. Në kronikën e titur nga korespondenti në Shkupi Suf Kadriu, të dhënat fillimisht i jep kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Jovan Josifovski.
Demokratska të unija za integracija duj 125.997 glasovi.
Bashkimi Demokratik për Integrim meri votimin e djeshëm dhe votimin e një qershorit ka siguruar 125.997 vota. ndërkohë që 83.678 vota ka marrë Partia Demokratike Shqiptare. Bërit e ditur kryetari i KSZ-së Jovan Josifovski. BDI-a në të gjitha njësitë zgjedhore ku dje është rivotuar ka marrë më shumë vota se oponenti i saj PDSH-ja, ndërkohë që mandatin e deputetit e fituar në votimin e 1 qershorit e ka humbur Partia e Prosperitetit Demokratik. Kryetari i KSZ-së Josifovski tha se procesi i rivotimit në pjesën më të madhe të vendit ka rrjedhur në atmosferë paqësore dhe demokratike.
Smetam deka testot shto trebashe da go položi Republika Makedonia.
Vlerësoj se Makedonia me sukses ka dhënë testin që duhet ta jepte gjatë këtij rivotimi. Ky nuk është vlerësim vetëm i imi, por edhe i anëtarëve tjerë të komisionit. Me këtë Makedonia ka dëshmuar se mundet dhe duhet të zbatoj zgjedhjet e lira dhe demokratike, deklaroi Josifovski. Ndërku Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se pas revotimit të djeshëm kjo parti ka siguruar 18 mandate, ndërsa oponenti i saj PDSH-ja 10.
Pak rëndësi ka se kush parti fiton, e rëndësishme është të fitoj njerëzimi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është përpjek që të triumfojnë vlerat njerëzore. Në këtë vend, edhe në të ardhmen, do të jemi konsekuent, do të jemi shumë të vendosur që ngjarje të dhimbshme si ajo 1 qershorit kurrë në kurrës mos ndodhin. Ju uroj fitoren e madhe përkundër mundimeve dhe sakrificave, por jo një herë kemi thënë, nuk ka kush që e mund vullnetin e popullit, sepse ata njerëz i ndihmon edhe Zoti.
Deklaroi kryetari i BDI Sali Ahmeti. Por edhe Partia Demokratike Shqiptare për kundër rezultateve të shpallura nga KSZ-ja pretendon se është e fituese e zgjedhjeve, dhe këtë ajo e mbështet në siç thuhet manipulimet e kryera nga kundërshtari i saj politik.
Sipas rezultateve të para kemi 13 deputet, njëjtë sikur në 1 qershor. Kjo vetëm e vulos të vërtetën e 1 qershorit se votat e Partisë Demokratike Shqiptare janë vota të pastra, pa asnjë manipulim. Besojmë se me ripërsëritjen e votimeve, Partia Demokratike Shqiptare do të fitoj edhe një deputet, po ashtu në këtë përsëritje edhe alati i jon, do të thonë alati Partisë Demokratike Shqiptare, Partia për Prosperitet Demokratik, gjithashtu do të rifitoj deputetin e humbur.
Deklaroi sekretari i përgjithshëm i PDSH-s Ymer Aliu, ndërkohë që përfaqësuesit ndërkombëtar në vlerësimet e para të dhëna gjatë ditës së djeshme, procesin zgjedhore kanë vlerësuar të qetë dhe demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me materialet kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Liderët kosovarë thonë se kushtetuta zbatohet në tërë teritorin e Kosovës, por në fakt çdo kush e di se kjo nuk është e vërtet, thot Tim Gjuda në intervistën për Radio në Evropa e Lirë. Në bisedën që e zhvilloi Arbana Vidishiqi, zoti Gjuda thot se në disa fusha, autoritetet e Kosovës nuk do të mund të ushtrojnë pushtetin, që si pas ti, paraqet konsolidim të situatës së krijuar që nga viti 1999.
Zoti Gjuda, Kosova tani ka kushtetutën e saj, por cilat janë sfidat që ju i shihni në zbatimin e kësaj kushtetute?
Well, of course, there are plenty of challenges.
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës, nëse është e mundshme. Në afatin e shkurtër kjo mbase nuk do të jetë e mundshme dhe kushtetuta nuk do të mund të ofrojë përgjigje në këtë drejtim. Çështja e dytë është se nuk është as pak e qartë se kujt do t'i takojë autoriteti vendimtar. Në njërën anë është zyra civile ndërkombëtare, e cila thotë se është ajo e cila ka autoritetin në Kosovë, por në anën tjetër është edhe misioni i Kombeve të Bashkuara, i cili gjithashtu po
Në këtë kuadër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka dërguar planet e tij për rikonfigurimin e Unimikut. Si e shihni ju këtë rikonfigurim?
Në fakt, duket se këto plane nuk tingëllojnë si plane, ashtu siç duken në shikim të parë. Njerëzit kanë folur për plane, por aty nuk ka gjë konkrete. Të marrim si shembull pozicionin e misionit evropian EULEX dhe vendosjen e misionit të drejtësisë dhe policisë së Bashkimit Evropian. Zoti Banë letrën që i ka dërguar presidentit e Kosovës Fatmir Sejdiu, ka thënë se synon të bisedojë me Bashkimin Evropian për një rol të sforcuar të EULEX-it në Kosovë, por në letrën që i ka dërguar presidentit Serbis Boris Tadic, ai nuk ka folur për një rol të sforcuar, por vetëm se synon të flasë me Javier Solanën për këtë gjë. Tash për tash, me sa e shoh unë, nuk ka marrveshje për EULEX-in që të filloj të veprojë në Kosovë.
Disa kanë thënë se kombinimi midis bashkimit evropian dhe kombeve të bashkuara mund të provojë krizë dhe lëmsh në aranjimet institucionale. A do të pajtoheshit?
Unë mendoj se aktualisht është lëmsh, por megjithatë nuk jam aq pa shpresë sa të tjerët. Në fund, unë mendoj se mund të dalë diçka konstruktive nga i gjithë ky konfuzion. Unë mendoj se Ban Ki-moon po synon të krijojë një bilanc të ri politik forcash në Kosovë të ngjashme me situatën aktuale, ku të gjithë liderët mund të shtiren para popullatës së tyre për gjërat e cilat nuk janë të vërteta. Të marrim si shembull parlamentin serb në Kosovë. Kjo do të ndihmojë liderët në Serbi që të pohojnë se Kosova nuk është e pavarur, gjë që në fakt pjesa dërmuese e saj është e pavarur. Në anën tjetër, liderët kosovar do të thonë se kushtetuta zbatohet në tërë territorin e Kosovës, por në fakt çdo kush e di se as kjo nuk është e vërtetë. Kushtetuta mund të zbatohet në pjesën ndërmuese të Kosovës, por jo në gjithë territorin e saj. Prandaj do të ketë përpjekje për të lënë hapësirë interpretimesh mbi këtë çështje, duke vënë uleksin në umbrellën e kombeve të bashkuara, në mënyrë që ata të cilët duan mund të thonë se Këshilli i Sigurimit ka autoritetin vendimtar mbi uleksin, por urdhrat do të vinin nga Brukseli.
Komuniteti sërb në veri të Kosovës ka paralajmëruar formimin e parlamentit paralel, u kecit e këti komuniteti tashmë kanë konstituuar pushtetin lokal me gjithë kundërshtimet ndërkombëtare. Çfarë do thotë kjo për funksionimin e Kosovës si një shtet i ri?
Do të thotë se do të ketë fushat e caktuara në të cilat autoritetet në Kosovë nuk do të mund të ushtrojnë pushtetin. Kjo në fakt pak a shumë është e ngjashme me situatën që po mbretëron në veri që prej vitit 1999, thjesht në kupton një konsolidim të situatës së krijuar që nga viti 1999.
E përmendët më herët rrezikun e ndarjes, por a nuk mendoni se kjo mund të ndikojë edhe në rajone tjera, se me një hap të tillë mund hapet ajo që njihet si kuti e Pandorës?
Në parim po, keni të drejtë, por në fakt deri më tash ka qenë një situatë relativisht e qetë në pjesën tjetër të rajonit. Megjithatë, mendoj se ende askush nuk është duke biseduar për ripërcaktimin e kufive në kuptimin ligjor, por edhe fizik. Dhe këtu shëndron dallimi, ende nuk kemi arritur në këtë periudhë dhe mbase nuk do të arrijmë kurrë.
We haven't got to that stage yet and we may never get to that stage.
Intervistën me analistin Tim Gjuda mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Një ditë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, serbët e Kosovës shfaqin brenga se pavarësisht kundërshtimit politik që i bëhet këtij dokumenti themeltar, realiteti në terren megjithatë do të ndryshojë. Ata kërkojnë nga Beogradi të mos bëjë sehir, por të reagojë me masa konkrete ndaj veprimeve të Prishtinës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe në Kosovë, Marko Jakšić, është i bindur se kushtetuta e Kosovës nuk do të jetë e zbatueshme në veriun e banuar me serb. Por ai mendon se qeveria në Prishtinë do të mundohet, siç shprehet ai, që me dhunë të zbatojë kushtetutën edhe në pjesët qendrore ku jetojnë serbët.
Ono što ja očekujem pre svega od strane Beograda. Beograd mora na jak i nedvosmislen način.
Unë pres që Beogradi në një formë të fuqishme dhe pa ekuivoke të ndërmarrë masa reciproke. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton se nuk mundet që Prishtina të vështirësoj jetën serbëve në territorin e Kosovës e këtë Beogradi ta shikojë në mënyrë të qetë. Beogradi duhet të veprojë me masa të njëjta dhe në mënyrë unike të luftojë për këtë hapësirë. Nuk duhet të luftojë vetëm me fjalë dhe me aktivitete diplomatike, por duhet të luftojë edhe me forma tjera. Atë që ne e dim hë për hë është se Kosova në shumë aspekte varet nga Serbia, shprehet Jakšić. Kushtetuta e Kosovës hyri dje në fuqi duke zëvendësuar kështu kornizën kushtetuese me të cilën që qeverisur Kosova për vite me radhë. Serbët kundërshtojnë këtë kushtetutë, por kanë nga ata që thonë se zbatimi i saj do të ndjehet në praktik, pavarësisht kundërshtimit politik që po i bëhet aktit më të lartë juridik. Sigurisht se do të ketë ndryshime të caktuara, ashtu edhe siç është paralajmëruar. Shumë nga ata që vuzisin me tabela serbe duhet të pagojnë 50 euro nëse hyjnë në Kosovë dhe nuk mund të hyjnë pa kartonin e gjelbër, kështu që ka diskriminim këtu. Gjithashtu mund të priten probleme duke pasur parasysh deklaratën e kryeministrit Thaçi se institucionet e Kosovës do të realizojnë pushtetin në tërë territorin e Kosovës dhe paralajmërimet e tij se duhet të zhbëhen strukturat paralele. Ne jemi kundër kësaj, pasi që nëse zhduken strukturat e shtetit të Serbisë, nuk do të ketë serb në Kosovë, thot Goran Arsić, kryeshefi të ashtu quajturit Çarki Prishtinës. Në anën tjetër, politikani serb Oliver Ivanović vlerëson se serbët në veri të Kosovës janë në një pozicion më të vuletshëm dhe se zbatimi i kushtetutës mund të bëhet vetëm nëse pajtohen edhe serbët që jetojnë atje. Konsideroj se situata do të jetë jashtëzakonisht e pavuletshme pasi që zyrtarët serb do të kërkojnë që të mos bashkëpunohet me EULEX-in, ndërsa UNMIK do të ketë gjithnjë më pak. Me qeverinë e Kosovës dhe me shqiptarët do të jetë pamundur të bashkëpunohet pasi që aty nuk do të ketë serb, ndërsa mosbesimi në mes të shqiptarëve dhe serbëve është edhe më tej i lartë. Ata do të ndihen të pashpresë, për ta situata do të jetë pavuletshme dhe unë konsideroj se qeveria serbisë duhet të ndryshojë diçka sa i përket ligjeve nga pakoja e Tisarit. Nëse nuk ka çështje tjetër ndaj kushtetutës, konsideroj se qeveria serbisë duhet të formohet sa më shpejt dhe të fillojë me vënien e raporteve më të mira me UNMIK-un dhe jo siç ka qenë praktik deri më tash që ti ashpërsoj ato, thot Ivanović. Ndryshe edhe vetë presidenti Vatmir Sidiu ka pranuar në ceremoninë e hyrjes në fuqi të kushtetutës se aktualisht nuk ka sundim të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Ai është zotuar se Republika e Kosovës do të jetë unike territorialisht dhe funksionalisht, pavarësisht, siç ka thënë, problemeve me të cilat ballafaqohet sot nga strukturat ilegale që sponsorizon Serbia në Kosovë me qëllim që ta sfidojë rendin dhe ligjin e shtetit kosovar, madje edhe vetë ekzistencën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Kosovë thonë se do të ketë vështirësi në zbatimin e ligjeve të cilat i ka dekretuar presidenti i Kosovës. Të njëjtën e pohon edhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili konsideron se mosbashkëpunimi i serbëve do të paraqes problem në zbatimin e ligjeve, sidomos për sa i përket decentralizimit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ligjet të cilat janë miratuar nga kuvendi i Kosovës dhe të cilat i kanë nënshkruar presidenti i Kosovës me rastin e hyrjes në fuqi të kushtetutës, do të kenë vështërsi të zbatohen edhe për një kohë të gjatë, vlerëson analisti politik Muhamet Kelmendi. Ai pohon se mos shtrirja e funksionalitetit të pushtetit në gjithë Kosovën do të bëjë që ligjet të mos jenë të zbatueshme.
Aplikimi i tyre do të kesh vështirësi të mëdha, mendoj unë, për arsye se ekziston tri faktorë të cilat aktualisht organet qeveritare të Kosovës nuk i kanë në disponimin e vet dhe nuk kanë arritur të realizojnë ato. Çështja e parë, çështja e shtrirjes së funksionalitetit dhe të pushtetit të organeve qendrore në tërësi në territorin e Kosovës. Çështja e dytë është çështja e ekzistimit të organeve paralele serbe në Kosovën veriore në disa pjesë tjera të enklavave si çuimi në gjuhën popullore. Çështja tjetër është çnimi i tërësisë territoriale të Kosovës nëpërmjet pushteteve paralele.
Mëtej zoti Kelmendi thotë se zbatueshmëria e ligjeve do të marrë kohë, sipas tij institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duhet të angazhohen më shumë në këtë drejtim.
Unë mendoj se organet qendrore të Kosovës, organet tjera të Kosovës, ne veçanti faktorë ndërkombëtar në këtë rast të Unionit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të veprojnë në drejtim të ndryshimit të qendrimeve ndërkombëtare, sidomos të rezolutës 2244. Mendoj se derisa shpallur shteti, është njohur shteti, ekzistimi i kësaj rezolute është tepërt.
Nga ana tjetër, koordinatori për miratimin e ligjeve të pakut së Atisarit, Skënder Durmishi, nuk parashikon ndonjë problem të veçantë në zbatueshmërinë e ligjeve të pakut së Atisarit.
Nuk presim ndonjë vështirësi të veçantë ose edhe më saktë, as më shumë as më pak se sa për ligjet e tjera. Pa ndalur lidhë me vështërsi dhe specifikat e momentit sa i përket shtrirjes së zbatimit të kushtetutës dhe të ligjeve në tërë territorin e Kosovës, lidhë me këto ligje presin se do të kenë zbatueshmëri sikur se edhe ligje tjera. Për më tepër, shumë prej tyre, si se dini, janë pritur me entuziazëm të veçantë, sepse sjellin kompetenca të cilat më parë nuk i kemi pasur.
Ligjet të cilat vlerësohen se do të kenë vështërsinë e zbatueshmërinë e tyre do të jenë ato që kanë të bëjnë me decentralizimin e pushtetit lokal. Një gjë të tillë pranon edhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili megjithatë thot se me kalimin e kohës do të zbatohen të gjitha ligjet.
Po, pikërisht, ligji për kufit administrativ themelimi komunave të reja, bartja kompetencave shtesë dhe kompetencave të veçanta, do thot rezistenca e liderëve dhe një pjesë të popullatës serbe, këtu do të jenë vështësitë, por ne shpresojmë se ajo është në interesin e tyre dhe pikërisht ky decentralizim është i dizajnuar dhe adresohen disa brengave të komunitetit serb me idenë më të mirë që ata të bartin të drejtat dhe kompetencat e tyre në nivelin lokal, nëpërmes cilës do të mund të ndikojnë drejt për drejt në kualitetin e jetës, do të mund ngadalë të integrohen në shoqërinë kosovare dhe të vijë drejt një pajtim.
Ministri Ferati thotë se pasardhësia e misioneve ndërkombëtare ndikon në dinamikën e zbatueshmërisë së ligjeve.
Tani është vështirë me bisedu për një dinamik shumë të saktë, por fillimisht ne po presim tani që të qartësohet rikonfigurimi i misionit të UNMIK-ut, që shohim pastaj se a do të bashkëpunojnë autoritetet dhe qytetarët serb dhe komuna nëpër ato lokalitete me shumicë serbe, dhe nëse ndodh kjo, pra se ata do të pranojnë këto kompetenca, bashkëpunimin me UNMIK-un dhe me institucionet e Kosovës, atëherë ne besojmë se ajo do të ndodhë shumë shpejt dhe nuk shon ndonjë pengesë.
Nga ana tjetër, analistë ndryshëm thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë strategji të veçantë veprimin e menyshe dhe gjitha ligjet e miratuara nga kuvendi i Kosovës të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhuna racore ka arritur rekord gjatë këtij viti në Rusi. 57 persona janë vrarë deri tash në sulme me motive racore, por siç njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Claire Big, problemi sidoqoftë nuk është i ri.
Uzbekja 36 vjeçare Kamola që jeton në Moskë është rrahur në një stacion metroje derisa po shkonte në punë. Disa të rinj e kanë goditur pa paralajmërim me grushta në fytyrë dhe në stomak. Dy meshkuj me goditën pa pritmas nga pas, fillimisht me goditën në syrin e djathtë dhe pastaj më thyen hundën. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe, ata më sulmuan vetëm pse isha e mbuluar, tha Kamola. Ajo nuk e mban në mendë se si është dërguar në spital. Vetdia është kthyer pas 4 ditëve derisa plagët ishin aq të mëdha sa i duhej të nënshtrohet operacioneve. Sidoqoftë, nëna e dy fëmijëve e konsideron veten me fat. Si shumë të huaj dhe pjesëtar të pakicave etnike që jetojnë në Rusi, ajo është e vetdijshme se dhjetra veta çdo vit janë viktima të krimeve nga urrejtja. Organizata SOVA në Moskë që monitoron krimet nga urrejtja thot se 57 persona janë vrarë dhe 117 të tjerë janë lënduar që nga fillimi i këtij viti në Rusi. Shifrat janë më të larta krahasuar me vitin e kaluar.
Цифра 57, она очень сильно занижена. Очень тяжело стало получать информацию.
Numri 57 është më i ulët se sa e vlerësojnë disa, por mbledhja e informacioneve është shumë e vështirë. Rastet e tilla nuk janë raportuar në media, kurse organet e rendit nuk na japin të dhëna, tha zëvendës drejtoria e organizatës SOVA Galina Kozhevnikova. Egërësia arriti kulmin vitin e kaluar kur në internet u postua një video në të cilën meshkuj të maskuar ekzekutuan tonë njerëz me ngjyrë. Ministria e Brendshme e Rusisë dhe Shërbimi Sekret në fillim e mohuan si false videon, në të cilin njërit nga robërit e lidhur i u prek koka, ndërsa tjetri u qëllua në kokë. Vërtetësia u dëshmua vetëm kur një njeri nga Dagestani njohu si viktim vëllain e tij. Racizmi ishte fakt jo publik gjatë erës sovjetike, që nga rënja e BRSS-s kjo dukuri është bërë shumë e dukshme, sidomos në Rusi. Kremlini ka bërë pak për të zbutur problemin, përkundrazi, kritikët thonë se qeveria i ka hedhur vajzë zjarrit. Aktivistja për të drejtat e njerëzit Svetlana Ganushkina tha se autoritetet përfitojnë nga eksploatimi i punëtorëve të friksuar dhe shpirtthyer. Tani viktima kryesore janë njerëzit nga Azia Qendrore. Autoritetet e lejojnë këtë sepse ai rajon përfaqëson burimin kryesor për punë skllavi. Vullneti i tyre sjell përfitime për ata që i shfrytëzojnë, tha Ganushkina. Diskriminimi i harlisur i kombinuar me kërcënimet për sulme kanë krijuar atmosferën e frikës që i vënë në presion të egër dhe stres emigrantët. Organizatat që merren me ta thonë se ky ankth i shtyn shumë prej tyre në vetvrasje.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shtetet e Bashkuara do të jenë përkrah popullit të Kosovës, deklaron në kuvendin në Prishtinë kongresisti Eliot Engel. Shefi UNMIK-ut Joakim Rykër paralajmëron largimin e tij nga Kosova. Bashkimi Demokratik për Integrim fiton shumicën e deputetëve shqiptarë në Maqedoni. Evropa u tishtoi sanksionet Iranit, thanë në Londër presidenti Bush dhe kryeministri Brown. Në kampionatin evropian të futbollit sot luajnë Kroacia, Polonia dhe Austria me Gjermaninë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.